Vasarā beigsies augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pilnvaru 7 gadu termiņš. Tāpēc līdz otrdienas vakaram tiesnešiem bija iespēja pieteikt kandidātus, kas šo amatu ieņemtu līdz 2020. Gadam. Uz otro termiņu pretendēt var arī Bičkovičs, kurš ir viens no izvirzītajiem kandidātiem. Neoficiāli zināms, ka viņi izvirzījušas divas augstākās tiesas struktūrvienības. Viena no kurām ir krimināltiesība departaments. Arī administratīvo lietu departaments ir izvirzījis savu kandidātu. Tas ir departamenta tiesnesis Andris Guļāns, kurš iepriekš no 1994. Līdz 2008. Gadam bijis augstākās tiesas priekšsēdētājs. Viņš Latvijas radio atklāja, ka tiesnešu kopsēdētājs nosaukts arī departamenta priekšsēdētājs Veronikas Krūmiņas vārds, taču viņa tomēr neesot piekritusi kandidēt. Turpina Guļāns.
Es apzināšu to, ka, protams, būtu ļoti jauki, ja sistēmai būtu arī jaunas sejas un jauni kandidāti, bet nu, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir patreiz. Nu, dažādi iemeslu dēļ kandidāti, iespējamie kandidāti vai nu baidās, vai ir kaut kādi citi iemesli, vai viņi negrib zaudēt, teiksim, savu profesionalitāti, strādājot tieši konkrēti tiesnešu darbu. Ja es redzētu, ka ir mums stiprs kandidāts un jauns kandidāts, es noteikti savu kandidatūru droši vien nevirzītu.
Bičkovičs otrdienas vakarā Latvijas radio aktuālajā tematā par konkurenci satraukts nebija.
Andris Guļāns šobrīd pārstāv to tiesnešu daļu, kas darbojās ar administratīvajām lietām. Tad tā ir administratīvo lietu departaments struktūra. Nu, es sākotnēji sevi vairāk pieskaitu pie tiesnešiem kriminālistiem, tātad, kas ir skatījuši, nodarbojās ar kriminālu lietu skatīšanu. Atsaucot atmiņā, kā notika savulaik mana kandidatūras apspriešana un virzīšana, jāsaka, ka nu, tas acīm redzot ir tīri nu, teiksim, tā tradicionāli, ka katra struktūra vienība varbūt vispirms mēģina raudzīties pēc nu, sev tuvāka kandidāta, un es domāju, ka tas ir tikai normāli, ka mēs esam šobrīd divi.
Tikmēr, lai arī no Guļāna neizskan atklāta Bičkoviča kritika, no viņa teiktā ir noprotams. Augstākajā tiesā būtu nepieciešamas pārmaiņas.
Ir svarīgi uzturēt šo komunikāciju starp tiesu sistēmu un sabiedrību plašākā nozīmē. Ir svarīgi, lai augstākā tiesa būtu kā vienots tiesu sistēmas ļoti svarīgs posms. Augstākās tiesas plēnuma loma, es domāju, ka ir nepietiekoši novērtēt un radīt arī pašā augstākā tiesā šo tādu radošu atmosfēru, nevis, kad kolēģi sadalās pa departamentiem un ar savām problēmām dzīvo atsevišķi, bet jāmēģina šīs problēmas iznest, tā teikt, sabiedrībā un par tām runāt, lai mēs viņus varētu arī atrisināt un jāmēģina atrast to kopīgiem spēkiem šo risinājumu.
Bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordons šorīt programmā Labrīt uzsvēra, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs ir ļoti būtisks amats, tāpēc labi, ka par to ir konkurence.
Neaizmirstīsim, ko nozīmē augstākās tiesas priekšsēdētāja amats, bet tas būtībā ir pēc varas sadalījuma principa, nozīmē tikpat daudz, cik valsts premjerministrs, cik saimas priekšsēdētājs, un es teiktu, pat tas ir, tam ir daudz lielāka nozīme nekā prezidentam, ja mēs tā stingri ņemam pēc likumiem. Bet katrā ziņā mani patīkami ir pārsteidzis, ka tomēr, ka ir arī Guļāna kungs pieteicis savu kandidatūru. Tātad tomēr man liekas, ka, nu, kā saka cilvēki, arī tiesneši, viņi sāk kaut kāda kustība.
Jāatgādina, ka šobrīd augstākās tiesas priekšsēdētājs nav tikai vienas tiesas institūcijas vadītājs, kā tas ir bijis senāk. Tagad viņam ir jāvada arī tieslietu padome, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē. Tāpēc augstākās tiesas priekšsēdētājiem bieži ir jāpauž viedokļi arī par tiesu varas aktualitātēm un problēmām. Ivo Leitāns, Latvijas radio.